Бірінде қасиетті Рамазан айы басталды. Ресмилердің хабарлауынша дүйсенбі күні Қазақстан, Йемен, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб әмірліктері, Мысыр, Сирия, Қатар және Кувейт елдері мен Палестина жерлеріндегі мұсылмандар ораза ұстауларын бастаған. Ал Иранда Рамазан айы бүгін басталып отыр. Қыркүйектің 2-сі мен 4 аралығында Алматыда Жібек жолы бойындағы қалалар әкімдерінің 3-ші форумы өтеді. Оған халықаралық туризм ұйымының бас хатшысы Франческо Франджиалли, Қазақстанның туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамбетов және тағы басқалар қатысады деп жоспарланған. Қырғызстанның негізгі оппозициялық одағы басқа да фракциялармен және де қозғалыстармен күш біріктіргісі келетіндіктерін хабарлады. Әділеттік үшін деп аталатын одақтың құрамына бірқатар оппозициялық партиялар мен ұйымдар кіреді. Ол 5-ші қазанда болатын жергілікті сайлауларға қатысып, ортақ стратегияны жасау үшін қараша айында жиын өткізуді жоспарлап отыр. Ресей батыстың Грузия басшылығын қолдауды жалғастыра беруі тарихи үндестік қателігі болады деп ескертті. Бұл туралы Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров мәлімдеді. Дүйсенбі күні Еуропа одағына мүше 27 елдің жетекшілері Брюссельде кездесіп, Ресейдің Грузиямен соғысынан кейін Мәскеуге қысым жасау жолдарын талқылады. Лавров сондай-ақ Грузияға қару-жарақ шектеуін енгізуге шақырды. Хабарларға қарағанда Еуропа одағы қазан айының басына дейін Грузияда азаматтық бақылау миссиясын бастамақшы. Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Салананың мәлімдеуінше, бұл мәселе жұма күні Францияда басталатын Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің жиынында талқыланбақ. Аталмыш миссия өткен айда Ресей-Грузия күштері арасында болған қақтығысты тоқтатқан бейбіт келісімнің қалай орындалып жатқандығын бақылайтын болады. Ал грузиндер дүйсенбі күні Ресейдің Грузиямен соғысына байланысты Еуропа одағын Мәскеуге мықты жауап қайтаруға ынталандыру үшін шерулерін өткізді. Хабарларға қарағанда наразылық танытушылар ел астанасы Тбилисиде және Грузияның басқа да аймақтарында сондай-ақ Еуропаның үлкен қалаларында жиналған. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, оңтүстік Осетия жанжалы барысында Грузия кластерлік бомбаны пайдаланғанын мойындаған. Бұл жөнінде Грузияның қорғаныс министрлігі аталған ұйымға ресми хат жолдаған. Human Rights Watch өткен айдағы қақтығыста Ресейдің де кластерлік бомбаны қолданғандығына бізде дәлел бар дейді, бірақ Ресей мұны жоққа шығарып отыр. Кластерлік бомбаға тыйым салатын халықаралық конвенцияны мамыр айында 111 ел мақұлдаған болатын, бірақ оған Ресей мен Грузия қосылмаған тұғын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Густав Даулы Нью-Орлеан қаласына жетердің алдында ақшта 2 миллионға жуық адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған. Сонымен қатар теңіз жағалауындағы мұнай өңдеу зауыттары да жабылған еді. Густавтың әлегінен ақш президенті Джордж Буш пен вице-президент Дик Чейни дүйсенбі күні Миннесота штатында басталуы тиіс республикандықтар партиясының ұлттық жиынына қатыса алмады. Ашу ұзасы келген тұрғындар Кабулдың шығысында наразылық шарасын өткізді. Олардың айтуынша ақш жетекшілігіндегі коалиция күштері мен ауған әскерилері рейд барысында бір қарапайым азамат пен оның 2 баласын өлтірген. Ауғанстандағы НАТО күштері бұл оқиғаны растай алмады. Қарапайым тұрғындардың қаза болу мәселесі ауғандықтар мен шетел күштері арасында шиеленіс туғызды. Ауған үкіметінің ресмилері шетел күштерін тамыздың аяғында Херат өлкесінде 90-ға жуық қарапайым азаматты өлтірді деп айыптап отыр. Өткен аптада Ауғанстанның оңтүстігінде халықаралық күштер мен ауған әскерилері 220-дан астам бүлікшіні өлтірген. Ақш жетекшіндегі коалиция күштерінің хабарлауынша, Хелмонд өлкесіндегі әскери шара бүлікшілер тарапынан бірнеше рет шабуыл жасалған соң басталған. Сангин және Каджаки аудандарындағы шайқастарда халықаралық күштер арасында ешкім зардап шекпеген. Ирақ күштері Анбар өлкесін өз бақылауына алды. Бұған дейін бұл аймақтағы қауіпсіздікке ақш әскерилері жауапты болып келген еді. Сонымен Ирақ күштерінің бақылауына елдегі 18 өлкенің 11-і өтіп отыр. 2003 жылы ақш Ирақты басып алған соң Анбар провинциясында бір кездері Ирақтың суннит арабтары ақш жетекшіндегі күштерге қарсы соғысқан болатын. Ресейдің Ингушетия аймағында интернет парақшасының иесі оққа ұшқан соң прокурорлар адам өлтіру бойынша бастапқы тергеуін ашып отыр. Ресми билікті сынағаны үшін танымал болған интернеттегі ingushetia.ru веб парақшасының иесі Магомед Евлоев жексенбі күні Назран әуежайында полиция тарапынан тұтқындалған соң оққа ұшқан болатын. Адам құқығын қорғаушылар Евлоевтің өліміне байланысты тергеуін мұқият жүргізуге шақырды. Боливия президенті Эва Моралес 2 күндік сапармен Иранда жүр. Ол Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен кездесіп, Ирандық инвестиция мәселесін талқылап жатыр. Боливияның солшыл үкіметі Техранмен қарым-қатынасын жақсартқысы келетін Латын Америка үкіметтерінің бірі болып табылады. Бүгін Сенат пен Мәжілістің бірлескен отырысымен Қазақстан парламентінің кезекті сессиясы өз жұмысын бастайды.